Razgledat ćemo jedan tekst koji je tako sročen da sažima suštinu asketskog filokalijskog bogoslovlja, samim tim i hrišćanske etike, etosa pravoslavnog, hristoithije pravoslavne. Proizašlog iz pera Georgija Manzaridisa, profesora hrišćanske etike, jednog bogoslova znamenitog naših dana. Koji se ogledao u svim oblastima hrišćanske etike. Što će reći u oblastima bioetike, ekoetike, redu, postmodernističke etike. Najkonkretnije, radi se o dva poglavlja udžbenika ovoga bogoslova, naslovljena kao Zlo i strasti, dobro i vrlina. Svetotačka je misao biblijska da je Bog iznad dobra i zla, iznad razlikovanja koje mi činimo dobra i zla. Sveti Grigorije Niski primećuje da ne postoji ništa nasuprot dobroti Božjoj, kao što ne postoji ništa nasuprot prirodi njegovoj. Misao je uzeta iz njegovog slavnog spisa Iston vion Moiseos. Dakle, o Mojsijevom životu. Božija dobrota postoji ne kao suprotna zlu, već sama po sebi. Kada Boga nazivamo dobrim, uvek imamo u vidu ispravku apofatičkog ili odrečnog bogoslovlja koje Boga postavlja iznad svakog ljudskog pojma. Zlo ne postoji kao ontološko načelo, već se sekundarno javlja napuštanjem dobra. Kada napustimo teren dobra, eto nas suočenim sa postojanjem zla. Napuštanje dobra pretpostavlja samovlasno lično opredeljenje. To je moguće zato što postoje bića sa samovlasnim opredeljenjem. Zato što postoji napuštanje dobra i pojava zla. Jer zlo, osim u opredeljenju, nema postojanje po sebi. Govori isti Grigorije Nisijski u spisu Iston Eklisijastin. Dakle, tumačeći knjigu Propovednikovu. Sveti Maksim Ispovednik također govori u spisu Marinu i tamo čitamo da po hrišćanskom shvatanju zlo kao i dobro prisutno je samo tamo gde postoji ličnosni vid postojanja, što će reći kod ljudi i bestelesnih sila, mimo tog vida života zlo ne postoji, nego postoje samo određeni prirodni procesi kao kod životinja, biljaka, recimo mesožderki i redom. O tome govori i naš divni arhimandrit Sofronije u spisu Videti Boga kao što jeste ili videti Boga kakav on jeste, kakvim on jeste. I taj spis svetotački Sofronije postoji na srpskom, tako da bi bilo vrlo kako da kažem, osiromašujuće po vas da ga ne pročitate, nego da bude obogaćujuće pa da ga pročitate. Zlo, dakle, premda je po sebi nepostojeće, zadobija postojanje u samovlasnim bićima koja napuštaju dobro. Iz početka, ni đavo nije bio zao. Već je postao zlim, zao, samovlasnim udaljavanjem od Boga. Prema tome, apsolutno zlo ne može da postoji. Rečeno iskazuje i izreka, nema zla bez imalo dobra. Samo je dobro apsolutno. Zato izreka, nema dobra bez imalo zla, nije istinita. Konačno, zlo nije neka posebna suština ili svojstvo suštine, već je suprotstavljenost vrlini i izvitoperenje u protivprirodno stanje. O tome imamo kod Tatijana u spisu Jelinima, kod Vasilija u spisu Šestodnev, kod Grigorija Niskog o duši i vaskrsenju, konačno kod Jovana Damaskina u tačnom izloženju pravoslavne vere. Da se samo zadržimo na izreci nema zla bez imalo dobra. Evo, prvi put da izreknemo misao. Sami đavo, sami demon, satana, kao biće jeste dobro biće. Dakle, on nije uspeo sebe toliko da razgradi da se u sušto zlo pretvori. Iako on ide neprestano sve dublje i dublje ka zlu, nego ono što je zlo kod njega jeste nastrojenje, jeste odstupanje od dobrobića. On ne može kao biće ontološki da bude zao, zato što je stvorenje Božje, a sve što je Bog stvorio jeste zjelo dobro. Zato ova misao da nema zla bez imalo dobra jeste istinita, dok misao da nema dobra bez imalo zla nije istinita. Jer čovjek ne može po inerciji, ne može po nekom nastrojenju koje ne bi bilo njegovo da čini zlo. On može samo svojom voljom, samovoljom, da zlu da prostora u biću i u prostoru koji on naseljava. Da. Zato je moć pokajanja najveća moguća sila od svih postojećih, da ti možeš sebe kao planinu greha da premestiš s mesta na mesto, iz stanja nepokajanja da dođeš u stanje pokajanja. I to kako ćemo se mi nastrojiti, da li ćemo slobodno učiniti, jeste naše, apsolutno naše. I tu ni sami Gospod nema pristupa ako mu ne dozvolimo. Dakle, čovjek nije započeo zlo. On nije prvozli arhekakos, nego je žrtva prvozlog arhekakosa, koji je demon, koji je đavo. Sveto pismo to uči i svakodnevno, svakodnevni život to potvrđuje. Niko ne izabira zlo kao zlo. Izabira ga zato što biva zaveden ili prevaren od elemenata dobra koji se neizbežno pokazuje. uprkos tome, svako je dužan da smatra sebe za čelnika zla koji postoji u njemu samo. Pobeđujući zlo koje vidi u sebi, čovjek pobeđuje zlo u korenu. O tome imate kazivanja kod Vasilija Velikog u šestodnevu i Dionisija Areopagita o crkvenoj jerarhiji. Mesto je i trenutak da kažemo, da odgovorimo na pitanje zašto je komunizam, zašto je ta ideologija uspela u srpskom i u ostalim pravoslavnim narodima. Zbog ovih elemenata dobra koji se neizbežno pokazuju. Ti elementi dobra su šta, da vas čuje, bili? Odakle su uzeti? Od strane onih koji su napravili što su napravili. Da čujem.
Socijalna jednakost je jedan od najboljih
elemenata. Dalje. 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 Evanđelje je uzeto kao mamac i kao prevara. Evanđelje. Takozvano društveno zlo također se temelji na čovečijoj ličnosti. Ne postoji zdravo društvo sa bolesnim ličnostima. Niti otvoreno društvo. Niti se društvo leči kada ličnost ili ličnosti koje ga sačinjavaju ostaju bolesne. Samoljublje koje rađa sva ljudska zla stvara i društveni problem. Zbog njega ljudi postaju, citiramo Dionisija Areopagita, neprilagodljivi i neprijemčivi i nesposobni za saživot. Dakle, zajednicu, zajedničenje. Kada se samoljublje ličnosti stavi po strani, onda se automatski ograničava društveno zlo. Strasti ne pripadaju ljudskoj prirodi, već predstavljaju protivprirodna stanja. Strasti, kao i zlo, nemaju svoje biće. Nego se javljaju narušavanjem duševnog zdravlja. Strasti su bolesti duše. O tome kod Isaka Sirina ili Sirijskoga u 83. slovu citiramo ga: strasti su bolest duše koje naknadno dolaze i ulaze u prirodu i izvode je iz sopstvenoga zdravlja. Kada pak duže vremena ostaju u čoveku, one postaju njegova druga priroda i ne udaljavaju se od njega. Eto dakle razlike između raja i sveta koji se otvorio, koji je nastao posle izgnanja roditelja. I eto razlike između onoga koji je blažen, koji je očišćen do krajnjih mogućih mera, kakvi su Isak Sirin i Simeon Novi Bogoslov, i stanje čoveka koji grca u strastima i gresima. I eto dakle nauke koju nazivamo duhovnim životom i lečenjem, i nauke koju danas poznajemo kao psihoanalizu, psihoterapiju, kojoj se podvrgavaju toliki ljudi na planeti. Samo će retki i samo će pojedinci, kakav je u našoj sredini i u Srba dobri čovjek Vladeta Jerotić, nastupiti i kao hrišćanin i kao lekar, pa onda blagodeti i jedne i druge nauke, dakle i duhovnog života i tekovina svoje nauke predložiti kao spasenje, način spasenja savremenom čovjeku. Čak i kada se čovjek priziva pameti, kad se kaje, preumljuje i prima blagodat Božju, ne oslobađa se jednom zauvek, ne oslobađa se svojih strasti. Potrebno je posvetiti vremena za borbu sa njima. Karakterističan je primjer prepodobne Marije Egipćanke, koja premda se pokajala i odlučno obratila od grešnog života, ipak, da bi izbrisala sećanje na svoje dugogodišnje strasti, podvizavala se onoliko godina koliko im je prethodno služila. To je jedno od otkrića savremene psihoterapije, psihoanalize. Ovim rečima, onoliko godina koliko si grešio, toliko ti je potrebno da se kaješ, odnosno da se ispravljaš. Prvonačelni uzrok strasti nisu osjećanja ili želje, već zaborav Boga. Zaborav pomračuje um i privezuje ga, prikiva ga za čula. O tome možete čitati kao i u vezi sa onim prvim u žitiju prepodobne Marije Egipćanke kod Sofronije Jerusalimskog i u odgovorima Talasiju Maksima ispovednika. Kada se um pokori čulima, sledi pokoravanje i ostalih duševnih sila. Na taj način se zagađuje sva duša, preokreće se njeno normalno delovanje i stvaraju se strasti. Pošto je ljudska duša celovita i ima mnoštvo sila, njeno zagađenje proizilazi od lošeg funkcionisanja, ne samo uma, nego i svakog drugog njenog dela. O tome kod svetog Grigorija Palame u poglavljima o molitvi i čistoti srca, kamo on kaže: ona se cela zagađuje porokom, porođenim obolelim njenim silama, i sve zajedničare u jednoj jedinstvenoj duši. Odnosno, u jednoj sili u jedinstvu duše. Mater strasti je filaftija, sebeljublje, odnosno samoljublje. Samoljublje je, citiramo svetog Maksima, ostrašćena i nerazumna ljubav prema telu, koja svoje postojanje duguje zaboravu Boga. O tome u poglavljima o ljubavi u trećoj sotnici, centuriji, stoslovu, kao i u spisu poslanica Jovanu Kuvikulariju. Naravno, postoji i dobro samoljublje, to jest ispravna ljubav čoveka prema samom sebi, koja je neophodna za napredovanje i usavršavanje. Ona se u ostalom ističe i kao osnov za ljubav prema bližnjem. O tome u Levitskoj knjizi: ljubi bližnjega svoga kao sebe. Samoljublje pak, koje se poklapa sa ostrašćenom i nerazumnom ljubavlju prema telu, prikiva čoveka za svetsku ljubav i robovanje strastima. Zato duhovni život počinje borbom sa strastima. Ili počinje borbom sa gresima. Zato monah dobija brojanicu i blagoslov da govori: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu. Strasti se ne poistovećuju sa gresima. Strasti su grešna stanja duše koja se odelotvoravaju gresima. Međutim, moguće je da strasti postoje i da ostaju skrivene, jer nisu dati povodi za odelotvorenje konkretnim gresima. O tome kod svetoga Doroteja, koji primećuje, citiramo: jedno su strasti, a drugo su gresi. Strasti su gnev, sujeta, sladostrašće, mržnja, loša želja i tome slično. Gresi su sama dejstva strasti. Kada se delatno čine, kada se telom vrše ona dela koja strasti diktiraju. Zaista, moguće je da neko ima strasti, ali da ih ne ostvaruje, projavljuje. Te strasti, dakle, nisu manje štetne od očiglednih strasti, šta više opasnije su, jer ostaju neprimetne i ne bivaju pobeđene. Tri osnovne strasti, koje počinju od samoljublja i vode u sve druge, jesu, da čujem, stomako ugađanje, srebroljublje i slavoljublje. One se poklapaju sa tri lukave pomisli koje je đavo hteo da podmetne kome? Kada je išao da ga kuša u pustinju. Luka, 4:3-12 i Matej 4:3-10 stiha. Predlog da pretvori kamenje u hlebove podmetao je stomaku ugađanje. Poziv da mu se pokloni, da bi mu dao vlast nad svetom, diktirao je napuštanje Boga i podčinjenje zarad zemaljskih dobara, kao što se zbiva kod srebroljubaca i u srebroljublju. Konačno, poziv da skoči sa krova hrama, da bi se čudom spasio, udahnjivao je slavoljublje, sujetu, taštinu. Prvo mesto na koje se obično postavlja stomakougađanje projavljuje i njegovu specifičnu težinu. Ono je, uostalom, izbacilo čoveka iz raja i njime je započeo ostrašćeni život, strastveni život, život u strastima. O tome kod Isidora Pilusiota u Poslanici prvoj, 69. odeljak. Od stomako ugađanja rađa se blud i svaka telesna nečistota. Jako oružje za borbu protiv stomako ugađanja je post. Post je dat kao zapovest u raju, ali post potrebuje rasuđivanje, jer stomakougađanje, kao i blud, predstavlja pogrešnu upotrebu prirodnog pokreta čovečijeg. Nerasudljivo preterivanje može da dovede do zastranjenja, devijacije. Po drugoj verziji, prvo mesto zauzima srebroljublje kao teže od stomakougađanja. Posebno sveti Jovan Sinait, lestvičnik, smatra da je za monahe prvo stomakougađanje, a za laike, ljude koji žive u svetu, srebroljublje. O tome u 26. pouci u lestvici. ono, kako piše, nema nikakvu olakšicu, jer se njegov početak ne nalazi u prirodi, kao što je slučaj sa stomakougađanjem, već u opredeljenju čoveka. O tome kod Grigorija Palame u pismu Kseniji, zatim u spisima u tomu petom, kao i u poslanici 1. Timoteju 6.10. I apostol Pavle u ostalom karakteriše srebroljublje kao koren svih zala. 1. Timoteju 6.10. Od njega se rađa pohlepa, pleoneksija. Krađa, otimačina i tome slično. Srebroljublje pomračuje um čovečiji i osujećuje ispravno dejstvovanje njegove logike. Sujeta, taština, slavoljublje, kenodoksija, bukvalno praznoslovlje, to jest praznoslavlje, konačno predstavlja najtananiju strast koja vodi u gordost i zavist. Karakteristično svojstvo sujete je da se ona lako vezuje sa svakim vrlinskim delom i pojavljuje se zajedno sa vrlinama. To smo malo pre dotakli. Dakle, o ovome kod Nila Ankirskoga u spisu 8 duhova lukavstva i opet kod Jovana Lestvičnika u 22. povci. Zato je izuzetno opasna. Pobeđuje se s prevelikom teškoćom i predstavlja veliku prepreku vrlini. O tome kod Grigorija Palame, odnosno Grigorija Bogoslova, u spisu Apologija odlaska u Pont, on tamo kaže: sujeta je ljudima velika prepreka ka vrlini. Lečiti pak i zaustaviti bolest, ako je kome moguće, moguće je Petru ili Pavlu, velikim Hristovim učenicima, koji upravljanjem rečju i delom dobiše blagodatni dar i svima su bili sve, ne bili koga zadobili. Nama pak drugima veliko je ako se dobro vladamo i upućujemo ka ispravljanju rečenog i upravljamo onim što nam je povereno. Jedino sredstvo za borbu i pobedu nad njom jeste da pinosi smirenje. Strasti izvitoperuju čoveka i prikivaju ga za zlo. Otuđuju ga od vrline i osujećuju njegovo upodobljenje Bogu. Uništavaju mu život i ličnost. O tome U pesmama Siropusne subote Posnog trioda U blato greha upadoh I u meni ipostasi nema Ličnosti nema Lika Hristovoga nema Dakle Bogorodičen na katizmi posle treće pesme Siropusne subote triod. Ipak, zlo nije jače od dobra. Niti je neograničeno kao samo dobro. Ono predstavlja stanje raspadanja, koje i nehotice učestvuje u projavi i isticanju dobra. Zlo se gnezdi u čoveku kroz strasti. Borba i pobeda nad zlom nije moguća osim borbom i pobedom nad strastima. To predstavlja glavno delo podvižničkog života i zauzima centralno mesto u svakodnevnom životu verujućih. Pored toga, za borbu sa strastima ne primenjuju svi istu metodologiju. Jedni insistiraju na neposrednom suočavanju sa njima, sa strastima, dok drugi predlažu posvećenje ljubavi Hristovoj i njegovoj volji radi njihovog napuštanja i nestanka. U prvom slučaju, borba protiv strasti je gruba i ima negativan karakter. U drugom slučaju, postaje pitomija i zadobija pozitivan karakter. Zato, umjesto da verujući ima agoniju zbog svojih strasti, može da pojača svoju ljubav prema Hristu usrdno vršeći njegovu volju. Tako njegova duhovna borba postaje lakša i efikasnija. Dovoljno je, naravno, da ima osjećaj smrtne pretnje koju podrazumevaju strasti za duhovni život i da održava traženu duhovnu budnost. Prepodobni Isak Sirin upoređuje strasti sa psima koji se često viđaju pred mesarnicama i koji se razbeže na jedan povik, ali kada se zapuste, skaču kao golemi lavovi. O tome kod Isaka Sirijskoga u 55. slovu. Pored strasti postoje i iskušenja. Ona se mogu podeliti na dve kategorije, telesna i duševna. Telesna iskušenja su neophodna za duhovno napredovanje vernoga. To su razne nevolje i nehotične nesreće u životu. Onaj ko izbjegava takva iskušenja, izbjegava vrlinu, kaže sveti Isak Siri. Ta iskušenja mogu biti upotrebljena od strane zlog na čovekovo zlo. Ona pak iskušenja koja su očigledno negativna i nepoželjna jesu duševna iskušenja. Takva su vezana za veru, duha hule ili i sa neposrednim prisustvom đavola. Hrišćanin treba da se moli da ga Bog sačuva od takvih iskušenja. O tome kod Mateja 26:41 i kod Isaka Sirina u 55. besedi. Bog međutim može da dopusti i neposredni napad đavola radi oprobavanja verujućeg. To se obično primećuje u životima svetih. Karakterističan je razgovor između poslušnika i Ave Pimena. Na poslušnikovo pitanje, zašto me demoni napadaju? Ava Pimen je odgovorio, demoni nas ne napadaju sve dok vršimo svoju volju, jer su naši prohtevi postali demoni. Oni nas pritiskaju da ih zadovoljavamo. Ako želiš da vidiš protiv koga su demoni ratovali, pomisli na Mojsija i na njemu slično. O tome u poukama svetih staraca o Avi Pimenu. Premda poreklo strasti počinje od ljudskog uma i završava se u njegovoj volji, borba protiv njih sledi suprotni pravac. Počinje od volje i dolazi do uma. Počinje pokoravanjem čovekove volje volji Božijoj i vršenjem božanskih zapovesti koje prosvećuju ljudski um. Da bi se um konačno očistio i mogao da održi božansko prosvećenje, treba da se oslobodi od ostrašćenih zamisli koje čoveka prikivaju za greh i vode u pogrešnu upotrebu sveta i života. Treba još da se posveti duhovnom životu, jer mu u suprotnom preti opasnost da ponovo dođe u ostrašćeno stanje, i to sa nadmenošću zbog duhovnog znanja koje je stekao. O tome kod Maksima Ispovednika u poglavlju o ljubavi. Treći stoslov. 70. odeok. Analizirajući pojam ostrašćene zamisli, sveti Maksim piše: jedno je sama stvar, drugo je zamisao, a treće je strast. Stvar je, na primjer, čovjek, žena, zlato i tako dalje. Zamisao je prosto sećanje na neku stvar. Strast je bezumna ljubav prema nekoj stvari ili nerasudna mržnja prema njoj. Ostrašćena zamisao je konačno pomisao koja je složena od strasti i zamisli. Odgovor na to pitanje je prost. Treba da razdvoji strasti od pojmova da bi pomisli ostale proste i čiste. Čitava borba monaha protiv lukavog sastoji se u razdvajanju strasti od pojmova, to jest da oslobodi sećanje ili predstave predmeta od ostrašćenih nastrojenja ka njima i da ih ima u sebi proste i čiste. Nije potrebno da preduzima bilo kakvu borbu protiv stvari ili njihovih zamisli, već naprotiv, strasti koje se vezuju za poimanje stvari. Um bogoljubivog čoveka se bori ne protiv stvari, niti protiv pojmova o njima, već protiv strasti koje su spojene sa njima. Ta borba je dužnost svakog hrišćanina. Kada se strasti razdvoje od poimanja stvari, onda se stvari posmatraju bestrasno. Da bi pak do toga došlo, potrebni su duhovna ljubav i uzdržanje. Borba protiv strasti nije nepoznata izvan crkve, ali je ta borba selektivna i obično se ograničava na strasti koje se smatraju za sramne u društvu. Ono što je svakako glavno u tim slučajevima jeste to što ne postoji spoznaja korena greha, koji je gordost i perifanija, i sve dok ona ostaje živa, gordost i perifanija, strasti se održavaju kao nedodirljive. U crkvi je nasuprot cilj duhovnog života tapinosi, smirenje. Bestrašće, po crkvenom učenju, nema negativno značenje i ne znači prepuštanje sebe nekoj sudbini. Niti je to bezosećajnost ili ravnodušnost. Sve prirodne sile i funkcije čoveka su dobre i korisne za njegovo napredovanje i usavršavanje. Posebno jarost i želja u čoveku, koje po klasičnoj psihologiji sačinjavaju strasni deo duše, ne potrebuju umrtvljenje ili uništenje, već ispravljenje i preorijentaciju, preusmeravanje. Zato i bestrašće, po pravoslavnom hrišćanskom predanju, nije umrtvljenje strasnog dela duše, već njenog odvraćanje od onoga što je zlo i povratak dobru. Po tome, bestrasan je onaj čovjek koji odbacuje zle navike i bogati se dobrim navikama. O tome Sveti Grigorije Palama u spisu u odbranu sveštenih i sihasta ili tihovatelja kaže: Mi se, međutim, takvom bestrašću nismo naučili. O, mudroljubivi, to jest umrtvljenju strasnog dela, već njegovoj promeni od goreg ka boljem i dejstvu u božanskim stvarima po svojstvu, potpunom odvraćanju od poroka i okretanje dobru, i za nas je bestrasan onaj koji je odbacio zle navike i obogatio se dobrim. Nadam se da imate snage i budnosti za još nekoliko minuta pažnje, koliko nam je potrebno da zaokružimo ovu reč, ovo kazivanje všekorisno o zlu i strastima. U svetotačkom predanju bestrašće se posebno vezuje s ljubavlju i doživljava kao strast po Bogu, koja uklanja grešne strasti i iz koje cvetaju vrline. Otuda primjedba svetog Jovana Lestvičnika da duša ima bestrašće onda kada vrši vrline onako kako ostrašćeni vrši sladostrašće. 29. pouka. Savršenom ljubavlju i celovitim bestrašćem čovjek se razrasta u sveobuhvatnu ličnost koja u sebi obuhvata i vas celo grli čovečanstvo i doživljava jedinstvo ljudske prirode. O tome Maksim Ispovednik u drugom Stoslavovu poglavlja o ljubavi kaže: onaj ko je savršen u ljubavi i ko je došao do krajnjeg bestrašća ne pravi razliku između svoga i tuđeg, ili na svoje i tuđe, niti između vernog i nevernog, niti između roba i slobodnog, niti iako između muškog i ikako između muškog i ženskog, nego budući uzvišeni od tiranije strasti i gledajući na jednu ljudsku prirodu, sve vidi podjednakim i prema svima se isto ophodi. Iskustvo svedoči da čovjek lako primećuje zlo u drugima, rekli bismo čak lukavo, podlo, traga, i sa nestrpljenjem iščekuje da ga primeti. Dakle, u drugima ili u društvu. dok zlo koje se gnezdi u njemu, naročito gordost, sujeta, taština, kao majka svih poroka, strasti, grehova, teško prepoznaje, nerado se zaustavlja, namerno hitro prelazi preko zla. U svakom slučaju vrlo lako prašta sebi. Zato lako ukazuje i žigoše strasti i zlo kod drugih ličnosti ili društveno zlo, dok isto to kod sebe teško, nerado čini. Zlo se međutim ne pobeđuje u drugim ličnostima ili u bezličnom društvu. Kantovo idealističko shvatanje da čovjek postaje neetičan kada dođe u dodir sa društvom ima katastrofalne etičke i društvene posljedice. Tako se moralan čovjek navodno suprotstavlja nemoralnom društvu, te se stvara utisak da se moralnost neguje borbom sa zlom u drugim ličnostima ili uopšteno u društvu. Međutim, to idealističko shvatanje moralnosti je u krajnjoj liniji nemoralno i antihrišćansko. Ono vodi čoveka u ostrašćenost i nadmenost, dok uporedo doprinosi jačanju zla u ličnom i društvenom životu. O tome kod Rendorfa u etici u naslovu Moral Man and Immoral Society, moralni čovjek i nemoralno društvo, 63. godine štampana knjiga u Londonu. Zlo koje se povezuje sa samovlašnošću, to afteksusio, pobeđuje se u samoj samovlasnosti. Tu pobedu nemoguće ostvariti osim pristankom onoga ko raspolaže samovlasnošću. Čovjek je dužan da osjeti ličnu odgovornost zbog prisustva zla u svetu i da se protiv njega bori. Nemoj pak da primećuješ zlo spolja, niti smatraj prirodu prvobitnim zlom, nego da svako prepozna sebe kao čelnika zla koje u sebi nosi. Vasilije Veliki u šestodnevu, 2.5. U ostalom, zlo ne postoji, a da ga na neki način svako nema u sebi, bolje reći ne pokreće u sebi. Najpotpunija pobjeda nad zlom zbiva se pokoravanjem zla dobru. Svako drugo suočavanje s njim ne kreće se dobrim putem. Prebacivanje odgovornosti za zlo na druge predstavlja najtežu pogrešku, koja suštinski predstavlja ponavljanje Adamovog greha. jer je Adam optužio i Boga i Evu. Eva zmiju. A Kain i Boga i oca Adama i mater Evu i brata Avelja. Čovjek dakle ne treba da se ograničava na sebe i da bude ravnodušan prema svemu što se oko njega dešava. Život svakog pojedinca je organski povezan sa čitavim svetom, jer je svaki čovjek svet u celini. Sve što je svetu potrebno treba da se ostvari u konkretnom čovjeku. Sloboda, mir, pravda, izbjegavanje zla, odricanje nasilja, prestanak mržnje treba da budu lične težnje da bi sve to postojalo i kao dostignuće čovečanstva. Svaki čovjek kao član čovečanstva učestvuje u zlu ili u dobru koje oko njega postoji ili biva okrenuto. I kada ga sam ostvaruje, on shodno otežava ili olakšava celo čovečanstvo. Posljedice kosmičkih razmera nije imao samo Adamov greh. Svaki greh bilo kog od nas utiče na celokupan svet. O tome kod arhimandrita Sofronija u knjizi Sveti Siluan Atonski. Pogodna klima za nastanak i razvoj strasti je gordost i perifanija, preuznošenje. Ona je odcepila čoveka od bogoustanovljenog poretka i odvela ga u otpadništvo i ostrašćeni život. Gordost se u svetootačkim spisima karakteriše kao nečisti duh sa više lica koji se bori da uhvati u zamku svakoga podobno stanju u kome se on nalazi. Taj duh onda hvata u zamku mudrog mudrošću, snažnog snagom, bogatog bogatstvom, pokajnika pokajanjem. O tome sveti Jefren Sirin u prvom tomu svojih dela, objavljenih u Solunu 88. Simptom prisustva gordosti je ljubomora ili zavist. Taj strašni porok koji je doveo čovjeka do bogoubistva. Matej 27.18. Lako uzima na sebe na izgled pozitivnu masku odbrane vrline i navodi čoveka na strašne zločine. U stvarnosti uništava lični i društveni život. Tom poroku čovek može da suprotstavi misao o svom zemaljskom poreklu. Ako se smiri i spusti pogled, onemogućuje svaki napad, jer se gordost na taj način gubi. O tome Grigorije Ninski u drugoj omiliji Is Anthropon i na kraju o tome da nema ničeg jačeg od smirenja. njime čovjek opet dolazi u bogoustanovljeni poredak. Ono sasušuje strasti i udaljava iskušenja. O tome kod Ave Doroteja u njegovom učenju. Koliko više čovjek sebe smirava, toliko više ga Bog uzvisuje. Zato sebe poznanje i samoosuda predstavljaju osnovne pretpostavke za duhovno napredovanje. Koliko čovjek napreduje u samopoznanju, toliko napreduje u smirenju. Koliko napreduje u smirenju, toliko ga više osjeća bezbolnim i prirodnim. U svetotačkom predanju razlikujemo dva tipa smirenja. Prvim tipom čovjek postavlja sebe ispod svih, dok drugim sva dostignuća svoja pripisuje Bogu. Kao što karakteristično piše Ava Dorotej, odenuvši se u smirenje te druge vrste, sveti izbegavaju ljudsku slavu da ne bi uprljali svoju odeću. Suprotno tome, oni koji traže slavu od ljudi liče na nage ljude koji traže neku ritu ili slično da bi pokrili svoju nagotu. Smirenje nije nekakva prosta etička vrlina, već ontološka osobina njihovoga bića. Dakle, temeljna, ono što nosi celo biće. Da zamolimo kolegu Marka za jedan komentar, za jedan utisak, za jedno razmišljanje, onda da čujemo i vas.
Kad dva junaka u Homerovim spisima, recimo u Ilijadi, a grčki jezik kao vama studentima prve godine nikom nije tako blizak, krenu da podele Megdan, Homer pribegne opisnim sintagmama. Jedna od njih je i sintagma engis ion, koju bismo mogli prevesti kao idući bliže. Mislim da ta sintagma koju i kasniji pisci koriste, a i crkveni oci, ponajbolje određuje metodologiju koju je upotrebio u ovih nekoliko časova episkop David da predoči ono što se čini važnim, suštinskim, ono što predstavlja istinsku propedeutiku, uvod u bogoslovlje. Mi smo se približavali jedan ka drugom, jedni ka drugima, da bismo ne samo došli do informacija i knjiškog znanja o onome što se bogoslovljem zove, već da bismo sagledali stvarnost, naravno zajedničareći i ovde u ovoj prostoriji, u hramu, u sveukupnosti. Otuda ta ključna reč, reč učestvovanje ili metheksis, reč stara koliko i pismenost, jeste važna. Na prvim predavanjima skretana je pažnja, naročito vama, studentima prve godine, na pristupanje tekstovima. Dakle, nije sve jedno kako se pristupa tekstovima, naročito bogoslužbenim evanđeljskim tekstovima koji nisu tekstovi kao i tekstovi ovoga sveta. Postoji, dakle, metodologija kako se njima pristupa, a svi oni tekstovi koji nas zaokupljaju, koji su dokumenti iskustva ovoga sveta, također će na ovim časovima biti promatrani. tim tekstovima koji su dokumenti ovoga sveta ne treba pristupati kao što postoji neko upustvo na nekom starom dorskom stubu, da treba da ih prihvatimo i primimo, ne obradimo i krenemo za njima. Tada nastaje problem ideologije i tada dolazi do, kako su se bogoslovi 20. veka izrazili, pseudomorfoze etosa i izvitoperenja istinskog bogoslovlja. Onda kada krenemo za onim što predstavlja duh ovoga sveta i to na mala vrata uvedemo u bogoslovlje, nekritički, koristeći se tim uputstvom drevnim, onda dolazi do svih ovih palih stanja o kojima je govorio i ovaj tekst Georgiosa Manzaridisa. Možda ključni trenutak u ovom današnjem razmatranju bogoslovskih stvarnosti jeste trenutak kada je zaključak izveden sasvim nedvosmislen da zlo nema svoju suštinu. Zlo ne postoji. Ono jeste mioničko, ono je nepostojeće. Odsustvo dobra ili lišenost dobra, oci su upotrebljavali pojam sterisis, na latinskom privatio, rađa ono što mi u iskustvu doživljavamo kao zlo. Međutim, ono ne postoji po sebi, niti postoji kakva metafizička, kosmička borba dobra i zla kao dva principa. Sve što je stvoreno, to je dobro. Sve ima prirodno nastrojenje da bude dobro i da se završi u dobrome, učestvujući. Dobro, naravno, nije nikakav pojam, niti kakva bezlična stvarnost, to je sami Hristos u kome će sve biti položeno i smireno. Dakle, ta ontologija hrišćanska, koja proishodi i s tim u vezi hrišćansku etiku, nije origenistička, ne prethodi onome što se stvaranjem zove nikakav stasis, nikakvo stanje, nego na samom početku biva u iskustvu stvoreno genesis, dakle stvaranje, a onda pokret, stanje u kome se mi sada nalazimo, da bismo završili u tom stasisu, u tom stanju, od kog, kao što Maksim Ispovednik govori u nekim tumačenjima beseda Svetog Grigorija Bogoslova, nije moguće otpasti, kao što je Origen mislio da su duhovi od tog blaženog stanja u jednom trenutku otpali. Kakvo je to stanje rajsko, kakvo je to spasenjsko stanje, ako je moguće od takvog stanja kojim se pričešćujemo otpasti i krenuti ka nečemu što je nesavršenije, ka propadanju, ka težnji da se dostigne nebiće koje nikad ne možemo dostići. To su dakle neki obrisi, to su teme koje su pokrenute. Bez straha od mnoštva tema koje su pokrenute, trebalo bi i sami da pristupite svima njima. Vi sada jeste na početku i možda ste na početku sada ovim predavanjima dobili sve, a kasnije ćete detaljno to sve razmatrati, ali nikako se ne plašiti ni velikih reči iza kojih bi trebalo da stoji i naša praksa, niti bogoslovskih iskaza par excellence, već polako sa vežbanjem u smirenju, u čitanju bogoslovskih tekstova, učestvujući u crkvenom životu, u punoći, uživajući u pokajanju, kako je vladika David često naglašavao, bez apatije, bez defetizma koji može u nama da porodi prisutnost svog greha, idući sve dalje i dalje, ne biti iskompleksiran nošenjem kožnih haljina, idući dakle iz slave u slavu, kroz neminovne padove, do onoga u kome će biti smirenje i sozrcanje svih onih tajni koje mi sada samo u ogledalu i zagonetki vidimo i naziremo. Ja bih toliko. Dobre.
Dobro. Dobro.
od ujutru do uveče na traktoru, na vršavici, kombajnu, ona je bilo vremena suvi. Nego ima višak vremena, slobode, razmišlja, da li mu je loše, nije mu loše, dobro mu je, i onda krene da se uzima, ne znam, narkotike ili šta. Mislim, piće, deca, ovo dva ljuda. Ja mislim da je to suština. Ja kad se bavim narkotikom od ujutru, ne verujem da bi do 8 sati mogu da, da radim. Volao bi da dok je dobro.
Izvinjam se što da li ste rekli da mogu težnu bez teoriju, zato što verujem da je filozofija nastala iz slobodnog vremena, ona je najveća sluškinja koju ima teologija, a prvi filozofi su bili srednje viša klasa u Grčkoj koji su imali slobodnog vremena da različili egzistencijalnu pitanju. Hvala.
Ne. Mislim da je stvar malo ljudi, vezim iz ovo. Čovjek može da radi na njih, ali njegov um je ono len. A ako se ne bavi bogomislio, ako ne misli na sebi i o Bogu, je u vrlini i čak i u tim trenucima čovjek može da greši. Jer njega bukvalno ga strast nosi. A htio sam da pitam jednu stvar. Gde možemo da nađemo tekst koji smo obrazivali?
Možete ga naći u našem prevodu neobjavljene druge knjige Hrišćanske etike Anzaridisa, Georgiosa, što znači slušajući o tome na predavanjima, kao i tražeći ga u vidoslovu u vaskršnjem broju 59. U godini 2013. Šire objašnjenje u svim ovim delima otaca koje smo navodili, koja su srećom u većini prevedena na srpski jezik. Možete da kupite, kao što možete da kupite i Dobrotoljublje, svih 5 tomova, i naravno u spisima drugih otaca, ponavljam, u Lestvici Svetoga Ivana, u delu Svetoga Grigorija, u odbranu svešteno tihovatelja i redom. Da. Da.
Da li filozofija koju mi izučavamo ovde može da, da se iskoristi na dobro bi bogoslovlja? Pošto bogoslovlje i filozofija jesu slične, ali nisu nako nekako suštinski.
Naravno. Evo, Marko će da preuzme taj problem, pošto je on diplomirao na teologiji, a uskoro će i na filozofiji.
Pa ne bih ulazio u filozofsku problematiku koju vi ovde izučavate, pa se određivao prema nastavnom planu i predmetu kakav je ovde pod ovim krovom. Nisam toliko sada ni upućen, ali načelno je to veoma važno i značajno pitanje. Filosofija kataton Hriston, to je sintagma koju koristi sveti apostol Pavle, filosofija po Hristu ili kathimas filosofija, naša filosofija, u značenju izraza svetoga Jovana Damaskina, koji govori ukratko rečeno da je zapravo filosofija ništa drugo u našem hrišćanskom pravoslavnom evharistijskom ključu ljubav prema sofiji, prema mudrosti, a ta mudrost jeste Sin Boži. Sve drugo što predstavlja najrazličitije teorije koje su jako važne i koje predstavljaju, kako rekog, dokumente iskustva ovoga sveta, vi ćete iščitavati, sa njima voditi dijalog, raspravljati i razgovarati, ali ta dokumenta ni na koji način ne samo da ne mogu da zamene iskustvo izvorno, iskustvo bogoslovsko, nego ne mogu ni da za trenutak utole tu žeđ i potrebu za istinskim saznanjem, koje je u krajnjoj instanci svetlost. Svetlost nestvorena. Dakle, idemo dalje od težnje, od želje da ljubimo saznanje apstraktno, nego dolazimo i do samog saznanja koje jeste svetlost, koja nije diskurzivnog logičkog tipa. Ovim, dakle, ne obezvređujem sve ono što se u istoriji filozofijom zove, daleko bilo, ali jednostavno postavljam stvari onakve kakve mi se čini da jesu. Sve drugo ćete vi u vašem iskustvu sami donositi sudove i zaključivati o toj širokoj temi i velikom pitanju.
Mi ćemo se na nju vratiti, odnosno doći će red na nju, na predavanjima iz hrišćanske etike, kada budemo se upravo ovom temom zabavili. Formulisanom ovako ili drugačije, tek filosofija i svi mi ostali, ili svi mi i filosofija. Dobro. Dalje.
Onda prijetno.